Vi skal nu høre forfatteren Knud Vilby fortælle om sin nye bog, Udsat, optegnelser om liv og nød. En tvivl optaget den 12. januar 2012.
Jeg ringede til Knud Vilby, fordi jeg lige har læst en bog af dig, som jeg synes, at der er mange, der kan have interesse i at læse. Du bruger dine egne erfaringer og oplevelser fra nær og fjern og tidligere og nu. Men jeg synes, du selv skal præsentere din bog, som du kalder Udsat, optegnelser om liv og nød. Værsgo, Knud Vilby.
Ja, tak skal du have, Arne. Det, jeg har skrevet, er jo netop, som du siger, en bog, der er lidt af en blanding af mine egne oplevelser livet igennem, og så hvad jeg har, i øvrigt synes jeg har lært. Og vi lever jo her i et fantastisk land på mange måder. Man kan sige, at langt de fleste har fået det bedre. Vi har oplevet, vi der er lidt oppe i årene, en udvikling, hvor samfundet også er blevet mere lige, og hvor Danmark har været meget god til at få de fleste med, ikke alle med, det har vi jo aldrig gjort, men de fleste med. Og det har så slået mig, at i de her seneste år, hvor der jo er sket en udvikling i retning af større ulighed, vi har også fået en fattigdomsdebat, selvom der er meget uenighed om, hvad det vil sige at være fattig, og vi har en debat om, at der er nogen, det nogen kalder et udkantsDanmark. Det slog mig, at på nogle punkter går det så tilbage. Der er det som om, de landvindinger, vi har fået, de nu er blevet tabt igen. Og jeg kommer til at tænke på ligesom to modsatrettede bevægelser, som jeg prøver at beskrive i bogen Udsat. Fordi jeg er født i en lille landsby. Jeg måtte tage langt ind, da mine forældre, som ikke havde andet end 7. klasse skolebaggrund, synes jeg, at min bror og jeg skulle have en uddannelse, så måtte jeg jo tage med bus ind til den største, nærmeste by, det var Roskilde. Og her på gymnasiet samlede man altså elever fra et fantastisk stort opland, og sådan var det jo mange steder i landet. Man var nødt til at bevæge sig temmelig langt fra sit eget lille lokale centrum ind til et sted for at få uddannelse. Men så efterhånden så vi jo, hvordan alle mulige offentlige vigtige institutioner også rykkede ud i landet. Der kom gymnasier rigtig mange steder. Der kom andre former for offentlige tilbud, som rykkede længere og længere ud, og flere og flere fik adgang til dem. Og så har vi så over de sidste efterhånden mange år så set en modsatrettet bevægelse, at nu rykker tingene væk fra yderkanterne igen, fordi vi altså har fået en markedsudvikling og en økonomisk udvikling, som kræver større og større enheder. Og det betyder, at vi får større landbrug, vi får større virksomheder, og mange af de små forsvinder. Det kan man sige, det er sådan en del af den økonomiske logiks nødvendighed. Men noget af det, jeg så bruger en del energi på at beskrive i denne her bog, det er jo, at hvor staten og det offentlige system så kunne have brugt sine kræfter på at prøve at fastholde det, som jeg synes er så vigtigt, at vi alle sammen er centrum i vores eget liv, at vi alle sammen vokser op som centret i et lokalområde, hvor vi føler, at tingene er omkring os. Man kunne have gjort meget for det at bevare denne fornemmelse for også lokale center rundt omkring, ved at have stimuleret det med offentlige indsatser. Men i stedet kan man sige, at offentligheden, og det vil så sige Folketinget jo primært, har gjort det modsatte. Samtidig med, at virksomhederne er blevet færre og ude omkring i landet, og at landbruget er blevet større med færre brug, så forstærker man ligesom udviklingen i den offentlige politik. Man har lukket rådhuse, man lukker posthuse, man lukker politistationer, man flytter jobcentre så langt væk fra folk, at man dårligt nogle steder kan tillade sig at være arbejdsløs, hvis ikke man har en bil, for ellers skal man ikke nå hen til jobcentret. Altså man flytter alle de ting, som kunne skabe lokale centre væk, og trækker dermed bevidst landet mere og mere skævt. Og da jeg så i øvrigt har arbejdet med udviklingsbistand og den store globale fattigdom i store dele af mit liv, så har jeg også ligesom prøvet at sammenligne lidt med nogle af de teorier, man har arbejdet med det. Og der har man jo talt sådan om en center-periferi-diskussion, hvor de store centre, der har man i gamle dage primært ment Europa og USA, det ligesom trækker værdier ud af de fattige lande i gamle dage, kolonialismen siden, eller det man kaldte imperialismen. og i virkeligheden bare brugte de fattige lande som sådan en slags råvaredepot, hvor man kunne hive det ud, man havde brug for, og så tog man i øvrigt profitten ud af de områder også. Ja, der kan man sige, at der er vi ved at få en udvikling, der, hvor man lidt kan se noget af det samme i en dansk sammenhæng, at nogle af de udkantsområderne i virkeligheden bare er lidt til besvær, men så i øvrigt kan levere lidt billig arbejdskraft og sådan noget en gang imellem. Jeg bruger som eksempel, fordi jeg selv har arbejdet lidt på Lolland Falster og tidligt i mit liv på Møn, at tager man et område som Lolland og Falster nu, så er det jo sådan for mange af de unge, at det handler om at nå så langt som muligt, man kan med sin uddannelse der, og så i øvrigt komme væk, fordi mulighederne ligger andre steder. Ikke? Og det er jo forfærdeligt tragisk, selv i et så lille land som her, så ser vi en sådan udvikling. Og jeg ved ikke, jeg siger ikke, at man kunne undgå alle de her ting. Jeg siger ikke, det er nemt at løse de her problemer, men man kan sige, at politisk skal man altså være med til en sådan udtyndingspolitik. Der kan også i det her være grund til at sammenligne, og det prøver jeg så også, fordi jeg har arbejdet meget med udviklingsbistand. Og tit, når man snakker om bistand til de rigtige fattige lande, så er der jo nogle skuffelser, og man siger, hvorfor klarer de lande sig dog ikke bedre efterhånden. Men i virkeligheden kan man jo der sammenligne meget med en form for egensudviklingspolitik. Det er jo sådan, desværre, som økonomien fungerer i verden, at der hele tiden er nogle områder, der tiltrækker virksomheder, arbejdskraft, penge, investeringer, udvikling, og der er andre områder, der ikke gør det. Man har talt om den rådne banan i Europa, i det område, som har svært ved at tiltrække arbejdskraft. Og der kan man sige, at det man kan gøre fra det offentlige side, det er jo ikke noget med at give en bistand til Tanzania nogle år, så bliver Tanzania lige så rigt som USA. Man kan heller ikke bare give egensudvikling til Lolland Falster eller eller Sønderjylland i en periode, så får man lige så meget udvikling der, som man gør i Nordsjælland. Sådan fungerer det jo ikke, men man kan sige, at der er nødt til at være nogle mekanismer, som hele tiden er med til at sikre, at uligheden og skævheden ikke bliver større og større. Man er nødt til at have nogle mekanismer, som hele tiden prøver at sige, hvordan kan vi sikre en nogenlunde lige udvikling landet over, sikre, at der ikke er nogen områder, der helt falder ud. Og det kan man så sige på samme måde, det er jo en anden del af bogens tema, sige på samme måde i forhold til enkelt mennesker, at uanset hvor meget vi taler om lige vilkår, så er vilkårene for mennesker i samfundet jo meget, meget forskellige. Og derfor, hvis man ikke hele tiden er bevidst om, at man skal aktivt gøre noget for at mindske uligheden og for at mindske fattigdommen for de dårligt stillede, så får vi altså også nogle grupper, som falder ud af samfundet. Jeg bruger et udtryk, som jeg ikke selv har opfundet, at hvis nogle mennesker har for mange nederlag i løbet af et liv, så bliver de ikke medborgere i samfundet, men det, som en forfatter, der hedder Auden Søj, har kaldt modborgere, så oplever de altså, at samfundet bryder sig ikke om dem. Samfundet vil i virkeligheden ikke have dem, og så vender de sig imod samfundet, og det er der jo ikke nogen, der har nogen interesse i. Erfaringen er jo, at når vi har klaret os godt, både nationalt og internationalt, så er det jo blandt andet og især, fordi vi har haft et temmelig lige samfund. Et samfund, som var meget god til at sikre alle mennesker nogle muligheder. Ja, i særlig kapitel nævner jeg, at nogle af dem, der jo i dag står over for særlig store vanskeligheder, det er jo mænd, som ikke har nogen særlig uddannelsesmæssig baggrund. Kvinder har nogle funktioner i samfundet, som måske gør, at de rammes mindre hårdt, når de ikke får en rolle på arbejdsmarkedet. Jeg skal passe på med at generalisere, men sådan tror jeg generelt, det er. Men der er en række mænd, der i dag føler sig helt ubrugelige, og det er jo både farligt for dem selv, det kan føre til sådan en form for destruktiv adfærd, hvor de ødelægger sig selv, men det er også farligt for samfundet på lang sigt.
Knud Vilby. Jeg tror, det har været meget tankevækkende i net op af det her område, hvor den her radio, den kan høre. Det er sådan set et udkendt område, selvom man for eksempel i regionen og i regionsrådet og andre steder ikke vil høre snakke om udkendt område, fordi vi skal tale os selv op, siger de. Man kæmper sådan set meget herude for at vende udviklingen, men det, man har ingen penge, og det er som om, vi bliver fattigere og fattigere.
Jamen, jeg kan heller ikke selv lige at udtrykke udkant Danmark, men nogle gange er man nødt til at bruge det udtryk, som bliver brugt i samfundet. Jeg ved, på Lolland Falster, der taler de lidt med sådan et skævt smil om de kystnære områder, frem for at sige udkants Danmark. Og jeg siger jo så også i bogen her, udkant, der behøver ikke nødvendigvis at være geografisk udkant. Der kan også være andre steder i samfundet, hvor man oplever en form for marginalisering, selvom det sådan set er tæt på centrum. Men det er jo rigtigt, når du siger mangel på penge for eksempel. Noget af det, som jo forhåbentlig ændrer sig nu, men noget af den måde, man har for eksempel håndteret arbejdsløsheden på, med den der såkaldte incitamentspolitik, som Claus Hjort Frederiksen opfandt, og med det system, hvor man gav særlig høj refusion til kommuner, som kunne aktivere de ledige. Det har jo virket på en sådan måde, at det i virkeligheden har straffet de kommuner, der havde det vanskeligst. For det er klart, at hvis man lever i en region i landet, hvor der for eksempel er meget få muligheder for at give ledige virksomhedspraktik, fordi der ikke er særlig mange muligheder, så bliver det vanskeligere at føre det, der hedder en aktiv arbejdsmarkedspolitik kommunalt. Så bliver det vanskeligere at få de ledige i aktivering. Og det betyder, at man så i de der fattige kommuner i virkeligheden straffes, fordi en større andel af de ledige ikke er i aktivering. Det har at gøre med mangel på virksomhedspraktikpladser. Det har også at gøre med, at visse steder af landet sker der så en vis ophobning også af nogle af de ledige, som ikke er det, der hedder virksomheds- eller arbejdsmarkedsparate, og som er meget, meget vanskelige at få i gang, og som har måske en række forskellige problemer, og har behov for støtte af forskellige art. Dem har man også, for eksempel, en uforholdsmæssig stor del af på Lolland, i forhold til, hvem der har her på Amager, hvor jeg bor. Og politikken har så været sådan, at de kommuner, som i forvejen har haft meget store problemer, de i virkeligheden får større problemer, som følger af den arbejdsmarkedspolitik, man har ført. Og det er sådan nogle ting, jeg mener, man må fokusere meget, meget mere på. Som jeg sagde før, så er det jo ikke sådan, at jeg tror, at man med et snuptag kan løse alle de her problemer, fordi nogle af problemerne er reelle, men man må jo sikre, at politikken er med til at stimulere derfor, der skal stimuleres, og sådan har det altså ikke, har det ikke været.
Ja, Knud Vilby, du har et kapitel, der hedder Fattigdom og Muligheder, og du refererer, eller even det er din egen definition på fattigdom. Det er jo ret relevant i øjeblikket, hvor man har diskuteret helt vildt.
Jeg var med tilbage i 70'erne og skrev en bog om fattigdom i Danmark. Den hed Fattig i Danmark, og der skrev vi, og det var igen ikke noget, vi selv fandt på. Det var, hvad der kom ud af samtaler med rigtig mange mennesker. At fattigdom selvfølgelig er mangel på muligheder primært, og det har meget med økonomi at gøre. Økonomi er ikke det eneste, det er jo også den diskussion, der har været her. At selvfølgelig handler det om andet end økonomi, men selv i rige samfund er der jo en relativ fattigdom, og fattigdom er i et samfund, når man ikke har de samme muligheder som andre, og det skal selvfølgelig ikke forstås fuldstændig firkantet, at alle skal have præcis de samme muligheder. Men hvis ikke man har de samme muligheder for at søge den uddannelse, man gerne vil. Hvis ikke man har mulighed for at ligesom vælge en kurs i livet for sig selv, hvis ikke man som barn har mulighed for at vælge at gå til idræt eller til andre ting, der interesserer en, og gør noget af det samme, som kammeraterne går til, så oplever man en isolering i forhold til de andre, så oplever man, at der er nogen, der har en hel masse muligheder i dagligdagen og i livet, som man ikke selv har, ikke? Og derfor er det selvfølgelig utrolig vigtigt, at samfundet søger at sikre nogenlunde lige muligheder. Lige nu har vi den der lidt skæve debat om, hvorvidt studerende er fattige eller ej, og jeg vil sige, de fattigdomstal, som jeg har nævnt, der har vi altid pillet de studerende ud, fordi det selvfølgelig er noget særligt at være økonomisk fattig i en kort periode af livet, hvis man i øvrigt er på vej ind i noget, som giver meget store muligheder. Der kan godt være fattige studerende, og der er studerende, der har reelle store problemer, men det at få lov at studere er selvfølgelig i sig selv en vej at komme ud af fattigdommen på. Og man ved for eksempel, lad os sige, hvis man tager som eksempel, enlige ufaglærte unge møder, at noget af det bedste, man kan gøre for at bringe dem ud af fattigdommen, jo er at give dem både økonomiske og sociale muligheder for at videreuddanne sig. Men det, som er sagen i Danmark, er jo, at vi havde et fattigdomsår nu for halvandet år siden, og vi har diskuteret fattigdom meget, meget længe. Vi har haft en regering, som har nægtet at anerkende de definitioner på fattigdom, som man i øvrigt bruger i hele EU, og som man bruger i den vestlige samarbejdsorganisation OECD, fordi man ligesom har ville sige, at Danmark er noget fuldstændig specielt, og så har man i øvrigt sagt i overvis, at man ville finde ud af sine egne måder at måle fattigdom på, og det er der aldrig nogensinde kommet noget ud af. Og der siger vi så, jamen, og med vi mener jeg blandt andet Socialpolitisk Forening, som jeg er formand for, at vi må bruge almindelige internationale standarder for dette her. Og det, som EU siger, det er, at hvis folk er under et vist niveau, så er de i risiko for at komme ind i fattigdom. Og det må vi måle efter også i Danmark, fordi selvom ikke alle de mennesker, der så falder under grænsen, er fattige, så fortæller det os noget om udviklingen i samfundet, og det fortæller også politikere og socialarbejdere og andre noget om, hvor der er en risiko for, at problemerne udvikler sig. Og der kan man se, når man bruger de målemetoder, så er det sådan, at der er et langt, langt større antal mennesker end før, som også er ude i langvarig fattigdom, forstået som altså, at de i en periode på mindst 3 år har et økonomisk indkomstniveau, som ligger under det, man i OECD og EU sætter som fattigdomsgrænse. Og det rammer noget af det, jeg synes er allermest alvorligt, at det rammer mange børn, og så undskyld udtryk i udkantsområder igen, men når man ser på, hvor lever så det, der i ud fra den definition af de fattige børn, ja, så er der altså en meget stor overvægt i Sønderjylland, på Lolland Falster, i dele af Nord- og Vestjylland, altså i nogle af de områder, som har den dårligste økonomiske udvikling og de højeste ledighedsprocenter. Så der bekræfter man i de tal også skævheden. Og derfor er det, jeg synes, det er lidt det er så uansvarligt, at man hele tiden prøver at snakke om noget andet, fordi det er jo vigtigt at få de problemer frem, og vigtigt at få dem diskuteret, og vigtigt at sige, at hvis der lever altså så 9% børn under et vist økonomisk niveau i nogle dele af landet, mens der i andre dele af landet kun lever 3-4% af børnene på det niveau, så er der altså et eller andet problem, som man må prøve at løse politisk.
Knud Vilby, du skal ikke forstå det sådan, at jeg vil forbyde dig at bruge begrebet udkantområde. Tværtimod, så synes jeg, at man skal kalde tingene ved deres rette navn for at fortælle, hvad det her det drejer sig om. Så det må du gerne. Det er jo bare det, at herude vil man gerne snakke om hvilke muligheder der er.
Jo, det skal man også, ja. Og jeg synes også, at der er jo et andet ord, som nu forhåbentlig bliver afskaffet. Det er jo udtrykket ghetto, og jeg skriver også om det ord i min bog. Fordi i forhold til da man lavede den tidligere regering, lavede den såkaldte ghetto-debat, der kom der jo også den helt rimelige kritik fra nogle af disse boligområder, som man kalder ghettoer, at alene det at kalde dem ghettoer kan risikere at gøre problemerne værre. Fordi hvis man får at vide, at man arbejder og bor i en ghetto, så vil man selvfølgelig prøve at komme væk, og det giver så en risiko for, at dem, der har muligheder for at flytte andre steder hen, de flytter ud af ghettoen, og de allersvageste bliver tilbage. Og på samme måde kan man selvfølgelig lidt sige, at hvis udtryk udkants Danmark for alvor bider til, ja, så kan det blive selvforstærkende, fordi hvem har lyst til at bo i en udkant? Og det som jo også, og det prøver jeg også at skrive, det som jo karakteriserer, jeg har selv rejst utrolig meget rundt i Danmark og kender de fleste byer rimelig godt, det er jo, at hver lokalområde har sine centre og er centre også for kulturel aktivitet, politisk aktivitet, sportsaktivitet og så videre og så videre. Der er også i nogle af de steder, hvor man har store problemer at slås med, alligevel masser af ting i gang, hvor folk er aktive og tager del og udvikler og skaber noget, ikke? Og det er utrolig værdifuldt, og det er jo netop går ind for, det er, at man hele tiden i den store politik, altså folketingspolitik, prøver at styrke de centre, der er, også små lokale centre ude omkring. Og når jeg taler om centre, så taler jeg altså ikke om, og efterhånden er centre jo blevet et sted, hvor man samler 17 butikker i et eller andet kompleks, og så kalder man det et butikscenter. Det kan også være vigtigt, ikke fordi jeg har noget med det, men jeg taler om det lokale centre, altså den lokale by, som er noget i kraft af, at den har nogle tilbud. Det kan jo helt typisk i den lille by være spørgsmålet om skolen overlever eller ej. Men det er selvfølgelig kombinationen af det. Mennesker har ikke lyst til at flytte til et sted, hvis der ikke er en skole, hvis ikke der er nogenlunde kort til et sted, hvor man kan handle, hvis ikke der er en mulighed for at gå i biografen, og hvis ikke der også er en offentlig service, det kan være rådhus, politistation, posthus, apotek, hvad det nu er, inden for en nogenlunde rimelig radius, og derfor, det har også noget med kollektiv trafik at gøre, derfor er det selvfølgelig vigtigt, at den der udbygning, der som jeg sagde skete i 50'erne og 60'erne, nu ikke bliver til en afvikling af de områder der.
Ja, når jeg selv tænker tilbage, så var der stor mangel på lærere, som en første forudsætning for, at vi kan komme videre. Og der kom jeg til at tænke på en venstremand, provst Carl Hermansen, som sørger for at få bygget et seminarium i Hjørring, og det betød så, at der blev uddannet nogle lærere. Jeg ved fra min egen kone, som simpelthen startede som det, han kaldte grydepige dengang, udefra som tjenestepige, og for mit eget vedkommende. Man indførte SU'en, som vi har snakket om, altså uddannelsesstøtte, og det var sådan set min far, det var Dorte Valandmand dengang, som egentlig fortalte mig, at der var en mulighed, og så hoppede jeg også selv fra landbruget der. Så altså, det, der er nogle muligheder, det er fantastisk vigtigt.
Ja, jamen det er det. Og nu, mange af de uddannelsesinstitutioner, der ligger rundt omkring landet, de en del er jo lukket, og mange har været truet i de her år, ikke, fordi man stiller nogle nye krav, og det vil lidt føre til, at man også siger, at uddannelsesinstitutionen skal være større, end de skulle være tidligere, og så er der ikke rekrutteringsgrundlag nok i lokalområder, eller man kan ikke tilbyde tilstrækkeligt meget på den enkelte uddannelsesinstitution. Men det giver så den der risiko for, at det hele rykker til København, Aalborg, Odense og Aarhus. Og det, sådan må det selvfølgelig være med nogle ting. Det er klart, der skal være nogle højt udviklede, specialiserede områder, men det er også vigtigt, at der er grundlæggende uddannelsesmuligheder der hvor folk bor, og hvor man gerne vil have, at de bliver ved med at bo, og også gerne vil have, at de skal være iværksættere og skabe noget nyt.
Din bog, den er udkommet vist nok lige før valget, gjorde den ikke?
Den blev givet til folketingsmedlemmerne på da de samledes første gang i oktober.
Aha, ja,
så den kom lige der. Jeg gav den som en gave til folketingsmedlemmerne. Der er nogle af dem, der har reageret og svaret pænt. Men ellers har de jo travlt, så jeg ved ikke, hvor mange der har fået læst den.
Ja, men her det er det jo så en påmindelse om, at der måske var noget at hente. Fordi jeg synes, den giver et godt overblik over den problematik, vi står i. Altså både beskriver situationen, men også fortæller noget om, hvilke muligheder der er. Men du er sådan det er meget tilfærdig facon, du bruger, og det gør den sådan set troværdig. Og jeg kan se, at du er helt up to date. Du har for eksempel også et afsnit om de ældre, som jeg synes er tankevækkende. Jeg ved ikke, om du vil uddybe det, din kende.
Altså, jeg er jo optaget af, ved jo fra Socialpolitisk Forening og fra debatten i øvrigt, at vi jo går ind i en tid, hvor det ved alle jo, at, hvor vi er nødt til at kigge på pengene, og hvad har vi råd til, og hvad vi er nødt til at gøre. Ikke? Og jeg er langt fra at være konservativ, men jeg har været optaget af tidligere socialminister Palle Simonsen, som jo er konservativ og var en god socialminister, som skrev en bog for et par år siden, hvor han blandt andet var inde på, at en alt for stor del af vores socialbudget går til den almindelige mellemindkomstgruppe i samfundet. Og det er virkelig en af årsagerne til, at man svigter dem, der har det aller vanskeligst. Og jeg synes, det er en vanskelig debat, og man er nødt til at være forsigtig med det, men jeg kan ikke lade være med os som en person, der nu aldersmæssigt er pensionist, og sige, at den udvikling, der har været i Danmark gennem rigtig mange år, gør jo, at der er jo rigtig mange af os gamle, som har det rigtig godt økonomisk. Så kan vi have andre problemer, og vi ved jo alle sammen, hvordan det slutter til sidst. Vi bliver svagere, og en dag dør vi. Men selvom krisen her har høvlet lidt af friværdien for mange parcelhusejere, og selvom der jo bestemt skal være fokus på, at der også er folkepensionister, som ikke har andet end folkepension, og som har nogle reelle problemer, som man skal være meget opmærksom på, så må man også sige, at hvis vi har en klassedeling i det danske samfund, så finder den der i hvert fald også blandt pensionisterne, og der er rigtig mange, som har rigtig god råd. Og der mener jeg, ligesom man for øjeblikket kan have en diskussion om, hvorvidt børnechecken skal gå til de rigeste, så kan man også have en diskussion om, om ikke der på en række områder kan flyttes nogle penge fra rige ældre til folk, der har større reelle sociale problemer. Der har været noget, som så faktisk er ved at være løst nu, men for eksempel var det jo sådan, at man i årevis, så snart man kunne dokumentere, at man var folkepensionist, så kunne man indefryse sine ejendomsskatter til en rente, som var meget, meget lavere end markedsrenten, og dermed tvang man i virkeligheden kommunerne til at støtte også rige gamle på en måde, som der ikke var nogen mening i, og det skete samtidig med, at kommunerne skulle skære ned på alle mulige andre ting. Så på den måde, med den udvikling, vi har haft, og med den voksende ulighed, der er i samfundet, der er man nødt til at gå ind og se på, om de ydelser, som det offentlige giver til mennesker, om de tilstrækkeligt grad går de rigtige steder hen. Og man er nødt til at sige, at dem, der har råd, må altså være parat til i nogen højere grad at betale tingene selv.
Ja, Knud Vilby, nu snakker man jo ret meget skat, og det er ret væsentligt for skatten. Det er jo simpelthen spørgsmålet om omfordeling i samfundet, og det er jo det, der det er en høj grad, at vi skal hjælpe hinanden, og der kommer man til at tænke på, når vi snakker om de ældre, at der er nogle favorable skattefinansierede opsparingsordninger, og nu har man godt nok taget toppen af mulighederne nu her, men nu hørte jeg, at revisorer, de har fundet ud af en anden løsning, altså sådan, man faktisk kan opnå det samme, og det er ikke småøer, vi snakker om her. Det er heller ikke 10.000, og det er 100.000, man stadigvæk kan hver år lægge til side og med skattesubsidier.
Ja, altså jeg kan ikke give ordninger, men det er klart, sådan noget må man jo se på, fordi debatten om offentlig økonomi, den handler jo for øjeblik, og det er så efter, jeg skrev bogen, har vi fået den der debat om krævementalitet, som meget handler om, at der er altså nogen, der er for gode til at udnytte de offentlige muligheder. Der er også nogen, der snyder i forhold til det sociale system, og det skal man selvfølgelig bekæmpe, det er jeg ikke i tvivl om. Men jeg er ked af den debat, fordi det er blevet en debat, der virkelig sparker nedad, og hvis man bruger ordet krævementalitet, så kan man sige, at der ligger jo nøjagtigt det samme i det, at folk altså med alle mulige revisorassistancer, advokatassistancer osv., prøver at undgå at give samfundet den del af deres indkomst, som samfundet er berettiget til, og som man er nødt til at give til samfundet, for at vi kan opretholde alle de ydelser, vi alle sammen gerne vil have. Kan man sige, til dels tror jeg, at resultatet af den der værdidebat, som Anders Fogh Rasmussen mere end nogen satte i gang, den fortalte folk, at stort set var skatten noget skidt, og man skulle i hvert fald have et skattestop, og man skulle fjerne topskatter, og det var bedre for samfundet, at den enkelte havde flest mulige af sine penge, fordi det var den måde, man skabte dynamik på. Og dermed gjorde man det legalt næsten, at folk krævede, at stort set al den løn, de fik udbetalt, også skulle være noget, de selv disponerede over, og i hvert fald skulle den del, som gik til kommuner og stat, være mindst mulig. Og det har jo været med til at skabe en krævementalitet i store dele, både ikke bare sådan af toppen af samfundet, der ligger den også, men også i mellemindkomsten. I toppen ligger der jo det, at jeg så en statistik her om, at tager man topdirektøren i det, der hedder C20-indekset i Danmark, så er deres lønninger på 15 år blevet firedoblet, mens almindelige menneskers lønninger er vokset med ca. 80% kun. Så altså direktørerne har fået ufatteligt meget større lønstigninger end alle andre. Det er jo også et udtryk for en krævementalitet. Det er jo også noget, der skal betales et eller andet sted i systemet.
Men de vil nok undskylde sig med, at vi har et internationalt marked for topchefer, og det internationale ulighed er steget. Det er vel en der hundeligt begravet.
Jamen det er rigtigt. De vil sige, at der er internationalt marked for topchefer. De skal så også op mange millioner per år. Og så vil de ikke sige helt så højt, men de vil også antyde, at der er også et internationalt marked for ufaglærte, og de skal i virkeligheden kun have 1,5 kr. I timen, så derfor skal de laveste lønninger i Danmark sættes ned. Ikke? De vil argumentere for, at uligheden skal blive større og større og større. Ikke? Og det, mener jeg, vil føre så mange ulykker med sig i det danske samfund, at det må man prøve at bekæmpe med alle midler.
Men Knud Vilby, du er jo arbejdet med udvikling i mange år. Hvordan løser vi det der problem? Fordi vi hænger jo sammen med resten af verden.
Ja. Jamen, der er ikke nogen nemme løsninger på det, og det viser jo også at vi i hele den vestlige verden ser arbejdspladser flytter væk. Så jeg har ikke svarene på det, men i den store og en bog, der er jo langt tykkere end den, jeg har skrevet her, der må man selvfølgelig også gå ind i og for eksempel sige, jamen, det handler om, den internationale fagbevægelse er jo også blevet svækket. Den burde styrkes, fordi ellers risikerer man, at de landevindinger, som man har opnået nogle steder, de undermineres andre steder, hvor man ikke har nogen faglig organisering. Kravene til international finansiel regulering, hvor vi ser, der sker lidt i EU nu, men ikke så meget, de er jo også vigtige i den der sammenhæng. Det er klart, at med globaliseringen er der blevet større behov end før, også for nogle globale regler, men det er lige så klart, at de er meget, meget vanskelige at gennemføre.
Men netop, nu er det ikke moderne at snakke om socialisme, men det kan jo ikke hjælpe noget. Vi må snakke om det drejer sig om. Der sagde man i gamle dage jo international solidaritet. Er det faktisk ikke det drejer sig om?
Nu, det er det da. Men der kan du sige, der er jo sket også det lidt fortvivlende her. Det er nu ikke noget, jeg skriver om her, men den danske fagbevægelse, som tidligere har haft et betydeligt sådan internationalt engagement og prøvet at støtte fagbevægelser andre steder i verden, den gør det stadig, og der sker stadig nogle flotte og gode ting. Men det område er jo også svækket, fordi fagbevægelsen har færre penge end før, og de er presset på en lang række ting, og det vil sige, at man koncentrerer sig om det, der hedder kerneaktiviteter, og skærer nogle af de andre aktiviteter væk. Så det internationale arbejde står også svagere i den danske fagbevægelse, end det gjorde før. Det er trist, fordi der i virkeligheden er meget mere behov for det, end der nogensinde har været.
Jeg kom til at tænke på, at jeg hørte et foredrag af fagforeningsformanden for 3F i Silkeborg, Christian Juhl, for et år siden. Han fortalte om, hvordan han var engageret i et arbejde med at støtte fagorganisering i Malaysia, tror jeg det var, hvor ØK havde nogle fabrikker. Det var sådan meget nærliggende at sørge for, at danskerne i hvert fald får deres egen dør.
Christian Juhl, som er minister i Folketinget, han er jo et eksempel på en af de der faglige ildsjæle, som har knoklet med de her ting i rigtig mange år, og jeg kender ham godt. Og sådan er der da heldigvis en hel del rundt omkring, så der sker bestemt noget, ikke? Men det er lidt mere op ad bakke, end det var for nogle år siden.
Ja, fordi det er jo liv og død for fagbevægelsen i øjeblikket, så det er jo kommet ud på det helt dybe vand, hvis man satser på den led, vi skal dele alle sammen i verden.
Ja.
Eller dele vilkår.
Ja. Du har jo det der underlige med, at pengene farer jo omkring i verden, ikke? Og flytter sig lynhurtigt, og pengene er jo lynhurtigt til at se, hvor er det, vi kan få produceret tingene billigst
med færrest problemer og færrest krav, ikke bare til lønninger, men også til arbejdsmiljø og miljø og dit og dat, ikke? Og hvis ikke man som led i globaliseringen sætter ind imod det, som, så bliver det også meget svært at løse en lang række andre problemer i verden.
Ja, altså liberalisterne i sin tid gik jo ind for fri bevægelse, ikke bare af kapital og varer, men også af arbejdskraft. På den måde siger man, at det skal udjævne sig det hele, og man snakker meget om ligevægtsøkonomi, det er derfor man ikke hører snak om statslige indgreb og sådan noget, men der er jo virkelig et sted, hvor man greber ind, kan man sige, ved at bremse indvandring, og mest grotesk selvfølgelig ved flygtninge.
Ja. Ja, der er ikke noget med fri bevægelighed der.
Men det er jo et tabuemne i den danske.
Ja, der sker jo så heldigvis lidt nu, kan man sige. Ikke? Altså, der er lidt bevægelse, men man kan også se den nye regering, selvom det sætter nogle lidt mere forsonlige toner. Der sker nogle ændringer på udlændingeområdet, ikke? Så er den jo også meget, meget, meget forsigtig.
Ja, og der er også andre områder, hvor man synes, den er lidt forsigtig. Det er de der politiske valgløfter, man åbenbart er nødt til at komme med for at kan vinde regeringsmagten. Altså at man lovede, at man ikke ville røre ved parcelhusejerne. Vi ved jo, at liberalist Henry George jo sagde, at vi er nødt til at behandle jordpriserne anderledes, fordi der kan vi ikke bare producere noget mere, fordi vi har ikke mere jord og mere areal, end vi har. Det gælder jo især i vækstområder, der stiger. Og det så vi her med boligboblen, at så stiger huspriserne. Og det er jo det, der nok har væltet det hele, så vi har dårlig økonomi nu. Så det burde man selvfølgelig sørge for at fremtidssikre det område.
Jo, det er jo et område, hvor i virkeligheden, så vidt jeg forstår, stort set hele den økonomiske ekspertise er enige i. Altså, at dette er, at man har fastlåst og reelt reduceret boligbeskatningen voldsomt, det har dels betydet, at vi af samfundet har langt færre penge, end de ellers kunne have haft. Ikke? Men hvis man i øvrigt synes, det er vigtigt for at få gang i julene, at beskatningen af arbejde kommer ned, så er der noget andet, der skal beskattes i stedet for. Og når så man gør beskatningen af friværdi i bolig til et tabu, så skyder man jo virkelig sig selv i foden, fordi det er klart, det er der, man kunne have løst nogle problemer. I dag er det vanskeligere, end det ville have været for 5 år siden på grund af krisen, men det er helt klart, at de der gigantiske friværdistigninger, som folk har fået foræret, og som folk har kunnet låne penge i og forbrug og så videre, det har jo været en bombe under økonomien, og det ved alle jo godt, ikke? Og når man nu freder hele det der område, så er det jo udelukkende, fordi man er bange for at fornærme alle boligejerne, ikke? Fordi vi er blevet et land, hvor de fleste bor i deres eget hus, og derfor er man bange for dem som politiker.
Ja, det er svært at være minoritet. Nu har jeg selv vokset op på landbruget, så jeg følger lige smule med. Og nu har vi debatten om de der trængte landmænd, som har lånt for mange penge, fordi de nok var pisket til det for at komme videre. Enten kunne man give op, eller også kunne man investere. Og dem vil man så ikke hjælpe. Men vi så jo, at man jo simpelthen ville give subsidier til nye boligkøbere nu her under valgkampen. Og det er flertal, der har parcelhusejere. Men så er landbruget en lille minoritet der. Altså, det er meget typisk næsten.
Ja, jamen det er det. Det er det. Men i anden måde, så er det, kan du sige, sket det, når man snakker om offentlige ydelser. Der er jo sket det der mærkelige, at i de gode år, så var den der mægtige landbrugsstøtte, der gives fra EU, og det er jo reelt fra os selv, ikke? Den har jo også været med til at pumpe priserne i landbruget op på en måde, som nu betyder, at man så sidder med endnu større gæld, end man ellers har gjort, og dermed har nogle problemer, som er næsten uløselige, når bankerne lukker i, og der er i øvrigt problemer, ikke?
Ja, har vi haft grundbeskatning, så er det problemet ikke, man er så stor.
Nej, det er klart. Det er klart. Og det ved man jo godt. Det er rent mangel på politisk mod, kan man sige, hvor alle partierne lurepasser i forhold til hinanden stort set.
Men det er jo sådan en langsigtet løsning, og det er jo åbenbart det, der er svært i øjeblikket, at nu har man, når man selv har været i undervisningssektoren, og i mange år, og tænker jeg, med uddannelsesniveauet, det er dog højere. Og så tænker man, hvad er det så for nogle politikere, vi vælger, som ikke tænker længere frem i tiden. Og det er jo sådan set et globalt problem, for Danmark har jo ikke den store indflydelse. Jeg tænker også på de sidste kapitler, vækst og omfordeling, hvor du kommer ind på, at vi er nok nødt til at tænke på, at vi ikke bliver ved med vores livsstil, som vi plejer.
At bilde sig selv eller andre ind, at de problemer, vi har nu, skal løses, hvis vi bare skal bruge endnu flere ting, det er jo vanvittigt. Det ved alle jo i virkeligheden godt, ikke? Fordi dels kan klima ikke holde til det, og igen, hvis man laver den der tankegang, at alle jordens milliarder af mennesker skulle leve med samme forbrug som os, ikke? Så er det jo fuldstændig håbløst. Så alle ved jo, at man skal styre om i en anden retning, ikke? Men det gør ondt at tænke det igennem. Jeg tror, jeg vil sige, at når jeg, den her bog hedder Optegnelser om liv og nød, og ikke liv og død, som nogen har misforstået det, men så er det jo, fordi jeg har arbejdet med de her ting gennem hele mit liv, og sagen er jo den, at langt de fleste mennesker har styrker, og det kommer til udtryk på forskellig vis. Altså i meget, meget fattige lande, der kan man sige, der er de fattigste nødt til at være stærke for overhovedet at overleve. Der er det heldigvis anderledes her. Men alle mennesker har nogle styrker og nogle ressourcer, og god politik handler jo i dybest set om at få trukket folk væk fra marginaliseringen, væk fra at være i randen af samfundet, og til at komme ind i en form for center for deres eget liv, så de tror på, at de kan nogle ting, og så samfundet også giver dem muligheder. Og jeg tror ikke, der er nogen vej udenom at fortsætte at tro på det enkelte menneske. Så kan det være, at nogen snyder i skat, og nogen snyder som på det sociale område, men udgangspunktet for udvikling er, at man tror på, at det enkelte menneske vil og kan nogle ting. Og det skal man så prøve at støtte på de måder, man kan. Og der er jo også, der kom for nylig en stor britisk bog, der fortæller, at samfund, som er lige, hvor ligheden er relativt stor, det er også de samfund, som fungerer bedst, for der er de bedste relationer mellem mennesker, bedst trivsel, bedst tillid osv. Så der er ingen tvivl om, at det er det, man skal gøre, og denne her bog er selvfølgelig skrevet, fordi jeg synes, at selvom der stadig er fantastisk meget godt i det her samfund, det er jo ikke den rene øvn, det hele, men så er der nogle ting, der skrider i den forkerte retning i de her år, og det synes jeg er vigtigt, at man er opmærksom på det og prøver at kæmpe imod det, både på det enkelte plan, der hvor man nu selv er, men også på det store politiske plan.
Ja, Knud Vilby, hvordan får man fat i en bog?
Ja, det er jo en almindelig bog. Man kan bestille den via Socialpolitisk Forening og gå ind på deres hjemmeside og bestille den der, men man kan også bestille den i sin boghandel. Den er kommet på forlaget Per Kofod og Socialpolitisk Forlag. Og hvis ikke boghandleren har den hjemme, så kan han i hvert fald skaffe den. Det er almindelige forlag, hvor han nemt kan skaffe den hjemmefra. Den hedder altså Udsat, optegnelser om liv og nød.
Ja, og det er bare at google den nok.
Ja.
Men jeg har ikke prøvet at google dig, men jeg har egentlig ikke hørt rigtigt om den bog. Jeg ved ikke, det er mig, der er bare døv, eller hvor mig har der været ud om bogen sådan i medierne.
Den er ikke anmeldt specielt meget. Der har været en rigtig god anmeldelse i Højskolebladet, og det er jeg selvfølgelig glad for, fordi højskolerne er også en vigtig ting i den her sammenhæng. Der har været en mere kritisk anmeldelse i Kristeligt Dagblad, men der har ikke været så mange anmeldelser, som jeg godt kunne ønske, så jeg håber, der stadig dukker nogen af.
Jeg vil gerne anbefale den, fordi hvis man selv også ved lidt om det der, så får man en udmærket gennemgang af alle mulige problematikker, som man synes er væsentlige for nutidens mennesker, og det bliver sat i perspektiv, altså i forhold til det historiske, og også i forhold til det globale, så jeg kan kun anbefale den. Men jeg tænker på, du holder måske også foredrag. Kan man få fat i dig, hvis det er det?
Det kan man godt, ja. Ja, ja,
fordi det er sådan en måde at, kan man sige, at komme ud i udkantområderne på, hvis man kan hente dig derud.
Ja. Jeg har en hjemmeside, der hedder www.knudvildby.dk. Den kan man kontakte mig via. Man kan også selvfølgelig skrive eller ringe til mig.
Jeg siger mange tak til, at jeg kunne ikke lige sige 2 ord om, hvad du egentlig har haft gang i igennem dit liv.
Jo, men jeg er jo journalist af uddannelse, og har så tidligt arbejdet med ulighedsproblemer, og har været på Information. Oprindeligt til helt tilbage var jeg på Ekstrabladet, og har også været i provinsen som elev. Men var på Information i mange år, som chefredaktør blandt andet, har været på Danmarks Radio. Men har så været mig selv, om man så må sige, i 30 år eller mere. Og der har jeg arbejdet meget netop med udvikling og fattigdom, har skrevet om fattig i Danmark, og har skrevet om fattigdom internationalt, og skrevet om udvikling og miljø og klima. Jeg var formand for Mellemfolkeligt Samvirke i en periode, og har også været formand for Dansk Forfatterforening, og i dag er jeg altså formand for Socialpolitisk Forening.
Og mange kunne ikke genkende, når jeg siger, at du egentlig var initiativtager, eller i hvert fald en af de organisatorerne af den der fantastiske oplevelse, alle os, der var med, havde for et par år siden den der klimamars.
Den store klimademonstration?
Ja.
Ja, der var jeg talsmand for den, og det var jo mange, der organiserede den, men jeg var talsmand, og det var en fantastisk oplevelse at se København fyldt med mennesker, der ville noget godt for klimaet.
Hvad tænkte man der? Håb, og det må vi. Så det prøver du også at holde ved lige i bogen. Jeg siger mange tak, Knud Vilby.
Jeg siger tak.
De nævnte muligheder for at få fat i Knud Vilbys bog, kan man læse om sammen med at genhøre linket på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på udsat. På hjemmesiden vil man også kunne finde links til andre udsendelser med Knud Vilby. Hvis man bare søger på Vilby.